أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mga anak, dahil napapaloob tayo ngayon sa ano ba to, sa pang-apat na episode ng Heart to Heart Talk with Kakasali. At syempre hinihiling natin sa Allah na ang bawat mga katanungan na pag-uusapan natin dito ay maging makabuluhan at beneficial, lagi na baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga buhay. Anyway, no, bago natin sabihin ko yung katanungan na itinanong na isang kapatid, no, alam natin sa mundong ito na bawat isa sa atin, ikaw man ay practicing Muslim, hindi practicing Muslim, ikaw man ay Muslim o non-Muslim, mayroon tayong mga bagay o tao na sobrang napaka-importante sa atin. May mga bagay na sobrang pinapahalagahan natin. It's like so precious to us, di ba? Kaya naka-focus tayo doon. Sila yung nagiging focal point ng ating pamumuhay. Some of us also, masasabi ko na sobrang mayroon tayong most beloved, di ba? Or sabihin natin, the greatest love of all, di ba? So, ito mga kapatid yung pag-uusapan natin ngayon. Ang tanong ay, ano ba to? Kaka, bakit ang pinaka-frequent na lagi natin sinasabi bilang isang Muslim from Adhan, from the call of prayer to Salah, and then especially kapag Eid, especially malapit na dumating yung Eid al-Adha, ay ang tinatawag natin na Allahu Akbar. So ano nga ba ang dahilan, di ba? Walilay taufik wal hidayah, sana'y masagot natin na maayos ang katanungan na ito. So anyway, sabi ko nga, sa topic natin ngayon, sino ba ang pinakadakila sa buhay mo? Di ba? Dahil kanina sabi ko, ang dami, lahat tayo dito ay mayroon tayong greatest, no? Greater than, greatest than, whatever ng mga tao o bagay na mayroon tayo. Ito yung pinahahalagahan natin. And when you say Allahu Akbar, habang ako'y nag-research, no, sa dalawang araw bago natin sagutin ang tanong na ito, ako mismo nahiya ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allahu Akbar pala ang pinaka most powerful na salita sa balat ng lupa. Subhanallah. At habang nagtatanong ka, ako din ay napapatanong sa sarili ko, bakit nga ba Allahu Akbar, Allahu Akbar? Bakit nga ba ang Allahu Akbar ang una nating maririnig kapag i-remind tayo ng Allah kapag call of prayer? Diba? Bakit nga ba every moment bago natin buksan ang ating mga sala, before we talk, no, officially talk to Allah subhanahu wa ta'ala, in our prayer, we begin our prayers with Allahu Akbar. In every moment, magsasabi tayo ng Allahu Akbar. Bakit nga ba, no, kahit nagkakagulo ang mga Muslim sa loob ng masjid, kahit na napakadami ng tao, for example, sa Masjid al-Aqsa, sa Masjid al-Nabawi, sa Masjid al-Haram, sa Makkah al-Mukarrama, bakit kahit milyon ang tao doon, sa pamamagitan lang ng Allahu Akbar, no, ay mapipigilan ang kaguluhan sa pamamagitan ng Allahu Akbar, madidisiplina ang mga kamusliman sa pamamagitan ng Allahu Akbar. Alam na ng bawat Muslim na itatayo na ang sala, so wala na mag-uusap-usap, patayo sila sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Very powerful word, mga takulayakan, na sobrang nakakalungkot. Sabi ko nga habang nag-research ako, sobrang nakakalungkot na tayo mismo na mga kamusliman, ibibilang ko na yung sarili ko, na dumating tayo sa punto, unintentionally, na kapag nakakarinig tayo ng Allahu Akbar outside, for example, inside the masjid, may nag-Allahu Akbar na napakalakas, uli kaya may nag-Allahu Akbar sa labas ng bahay, uli kaya may nag-Allahu Akbar dun sa community na kinalalagyan natin, biglang ang unang maiisip natin na negative. Anong nangyari? Anong problema? Bakit sila nagkakagulo? Bakit nag-Allahu Akbar? Subhanallah. So imagine mo, yung greatest and most powerful word na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa balat ng lupa, dumating tayo sa punto na scary na ito sa paningin ng mga kamusliman. At ganito kagaling ang mga enemies of Islam. Nagawa nilang wasakin ang napaka-momentum, napakaganda, napaka-baraka, napaka-powerful na salita ng Allahu Akbar. No? Mga anak, Allahu Akbar. Ang ibig sabihin nito ay the greatest. Allah is the greater. And everything, siya ang pinakadakila. So, ang tanong ko lang at ako liyakan, no? Kung ito yung frequent na sinasabi ng mga kamusliman, right? Alam mo ba na itong Allahu Akbar na ito, ito ang nag-save sa Ibrahim alayhi salam nung siya ay pinapalibutan ng milyong-milyong tao sa Egypt, no? At nagagalit sa kanya socially and politically ang buong Egypt dahil lang sa pinroclaim niya ang tauhid. Siya ay napakabata, no, less than 17 years old when he accept tauhid and proclaim tauhid sa loob ng Egypt. Everyone are enemy to Ibrahim alayhi salam. At dumating sa punto na ang king ng Egypt na si Namrud ay nagdesisyon na gagawa sila ng building of fire para itapon ng Ibrahim alayhi salam bilang kaparusahan sa pagsasaksi niya na iisa lang ang Diyos at walang karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, the most powerful, the most might, di ba? Ang pinakadakila. Allah save Ibrahim alayhi salam from the building of fire of King Namrud. Allahu Akbar, no? When Ibrahim alayhi salam, the first Muslim, the one and only Muslim on earth, no? Ito lang at ako lang ang nag-save, no, sa kanya at sa kanyang asawa si Sarah, na noong makita siya ni King Namrud na pinakamaganda ang kanyang asawa, pinakamagandang babae sa balat ng Egypt, ang Sarah, at sinabi ng kanyang mga sundalo na ang kagandahan ng Sarah ay hindi nababagay sa Ibrahim, ito ay nababagay lang sa isang king na katulad ng Namrud. Allahu Akbar, save Sarah alayhi salam mula sa cruelty, mula sa oppression, mula sa tyrant na King Namrud. Allahu Akbar, save Hajar alayhi salam from the barren land of Makkah. Iniwanan ng Ibrahim alayhi salam sa kautusan ng Allah ang Hajar alayhi salam at ang Ishmael alayhi salam sa Makkah. Allahu Akbar, save Hajar alayhi salam and his family in Ibrahim alayhi salam. Mga takulayakan, napakadami ng problema na dumaan sa buhay ng Ibrahim alayhi salam with the one word of Allahu Akbar, everything na overcome ng Ibrahim alayhi salam ang kanyang mga pagsubok bilang isang propeta at bilang isang dakilang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong ko lang at ako layakan, alam ko na bilang isang Muslim, kahit na hindi ka practicing Muslim, kapag sumasakit ang tiyan mo, napapa-Allahu Akbar ka. Alam ko na kahit hindi ka practicing Muslim, pag narinig mo yung adhan, naaalala mo ang Allah. At sa mga kapatid ko, sa mga kabataan, sa mga kababaihan, sa mga kalalakyan, na maaaring binigkas nyo na ang Allahu Akbar, maybe 1,000 times, maybe million times, Allahu Akbar in your lives. Ang itatanong ko lang sa atin, at sa aking sarili, is Allah really the greatest in your life? Ang Allah ba talaga ang pinakadakila sa buhay mo? Ikaw na nanay, sino ba ang pinakadakila sa buhay mo? Nagsasala ka, ikaw ay hijabi, ikaw ay isang practicing na Muslim. Magkaroon tayo ng reflection, no, sa paparating na Eid, sa mga katanungan ng ukhti na ito, sino ba ang pinakadakila sa buhay mo? Ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinasama mo 5 times a day, o pagdating ng asawa mo at ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang focal point, ang focus mo, ang inaalayan mo, ang lahat ng laman ng utak mo, yung asawa mo. Ikaw ba nanay, ang greatest ba or greater love ba ng buhay mo ay ang mga anak mo? Kaya kapag nagkaroon ng rivalry ang Allah at ang iyong mga anak, ang uunahin mo ay ang mga pinakamamahal mong anak. Ikaw na mayaman, sino ba ang pinaka-greatest sa buhay mo? Ang kayamanan mo ba? Ang pera ba? Ang biyaya ba ng Allah subhanahu wa ta'ala? O ang Allah ang nagbigay ng lahat? Ikaw na estudyante, sino ang pinakadakila sa iyo? Kapag darating na yung exam, kapag mayroon ka ng mga thesis, kapag mayroon ka ng patong-patong na mga requirements sa school, no ba? Mas dakila ba ang Allah? Mas dakila ba ang sala? Kahit hindi ka, kahit na wala kang time na mag-dhuhr, gagawan mo ng paraan ang pagsasala dahil mas mahalaga ang Allah sa iyo. At ako lakan, sino ang greater na pag minamahal mo sa mundong ito? Who is that person? Diba? Is that Allah subhanahu wa ta'ala? Is Allah is in your life? Is Allah is the number one priority in your life? Gaano kahalaga sa iyo ang mga commandments ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag narinig mo yung adhan kapag fajr, Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khayru minan nawm. Diba? Allah is commanding you to wake up and sacrifice your sleep para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niyang gumising ka at umpisahan mo ang iyong araw para magkaroon ng baraka. Beginning your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Opening your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. How do you respond to Allahu Akbar? How do you respond to as-salatu khayru minan nawm? mas mahalaga ba ang tulog mo kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mas mahalaga ba ang tulog mo, ang pag-aaral mo, ang kayamanan mo, ang asawa mo, ang anak mo, ang buhay mo kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sa mga kabataan na nagsasabi, nagsasala naman ako, nakahijab ako, nakamunakib ako, I am a practicing Muslima, pero hindi ko siya kayang iwanan dahil sobrang minamahal ko siya. Anak, I think this is the time for you to ask yourself and reflect and answer Allah subhanahu wa ta'ala sincerely, sino ba talaga ang laman ng puso mo? Sino ba talaga ang nagmamayari ng puso mo? Sino ba talaga yung pinaka-importante sa puso mo? Is it Allah o ang lalaki na nag-umuuto sa iyo araw-araw? O si babes? O si sweetheart? O si honey? Diba? Ang boyfriend mo, anak, ang Ibrahim alayhi salam, sinakripisyo niya ang lahat. Diba? When Allah command, he follow automatically. Kahit ang mga kautusan ng Allah ay napakasakit para sa kanya, siya ay sumusunod. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, anak, hindi niya sinabi na patahin mo ang Ishmael. Sister, hindi niya sinabi na kailangan patahin mo ang anak mo para lang maging greater ang Allah sa buhay mo. Hindi niya sinabi na ibigay mo ang kalahati ng kayamanan mo, ibigay mo sa sadaka, sa zaka, para lang maging greater ang Allah sa buhay mo. Ang kailangan lang, anak, ay sumunod ka. Sister, sumunod ka lang sa mga ipinag-utos ng Allah. Once a prayer is a prayer. Diba? Ang kailangan lang, sister, kapag sinabi ng Allah na haram, ay gawin mo ang lahat para hindi mo magawa ang mga haram. Sa mga kabataan, na alam ninyo na nag-i-enjoy kayo sa haram relationship. Sa mga kabataan, na alam mo na haram ang ginagawa mo, pero dinajustify mo ang mga haram. Mga anak, hindi sinabi ng Allah na ialay mo ang lahat sa Kanya. Hindi niya sinabi na kailangan mo mag-slaughter ng tao para lang maging dakila ang Allah sa pamumuhay mo. Ang kailangan mo lang ay putulin mo ang mga haram na ipinagbabawal ng Allah. Especially yung mga habitual, mga anak, yung mga habitual na alam mo na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Puputulin mo sa ngala ng Allah dahil ang Allah ang pinakadakila sa ating mga buhay. Mga anak, to conclude, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillahi awwada lahu khayran min aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sino man sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao na iwanan niya ang isang bagay na sobrang napakahalaga sa kanya, maaaring ang bagay na ito ay napakaimportante sa kanya, maaaring ang bagay na ito ay nagpapaligaya sa kanya, maaaring ang bagay na ito ay sobrang minamahal niya pero ito ay haram, maaaring ang gawain na ito ay nagpapaligaya sa kanya pero ito ay haram, man taraka shay'an lillah, at iiwanan mo itong shay na ito, itong mga bagay na ito na ayaw ng Allah, itong haram relationship, itong pornography, itong K-pop music, backbiting, diba, whatever yung fashion na ginagawa mo na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, taraka shay'an lillah, ay iiwanan mo kahit ito ay mahalaga sa iyo, awwadallahu khayran min, no? Ito ay katotohanan na papalitan ng Allah ng mas maganda kaysa sa mga bagay na minamahal mo. Masakit na iiwanan mo siya para sa Allah, pero sooner or later on, Allah worthy praise a very beautiful momentum, beautiful things, better than that, greater than that thing na haram na ginagawa mo, iiwanan mo para sa Allah, katotohanan na may darating sa'yo na mas maganda, mas masaya, mas precious, mas importante, mas mahalaga kaysa sa buhay mo. Dito sa mundong ito, at higit sa lahat, ay sa kabilang buhay. So ulitin ko lang, mga takulayakan, sino nga ba ang pinakadakila sa buhay mo? Diba? Ang Allah ba o ang pera mo? Ang Allah ba o ang asawa mo? Ang Allah ba o ang kayamanan mo o ang mga anak mo o ang mga bagay na gustong-gusto mo na haram na ini-enjoy mo? So mga takulayakan, ulitin ko lang, maybe any Muslim, we pronounce and we say and we praise Allahu Akbar thousands and million times. Pero tanungin natin ang ating mga sarili. Kung gusto mo na maging katulad mo ang Ibrahim alayhi salam, ang Hajar at ang Ishmael alayhi salam, na namatay na sila, hindi mo sila nakita, pero taon-taon silang sineselebrate ng mga kamusliman. Libo-libong taon dumaan. We are celebrating the Allahu Akbar na ginawa ng Ibrahim alayhi salam at ng kanyang pamilya alayhi salam ajmain. Kung gusto mo at akulayakan na pag-usapan din ng buhay mo, ngayon pa lang at kapag namatay ka, then gawin mong pinakadakila ang Allah sa pamumuhay mo. Higit sa lahat at akulayakan, gawin mo siyang focus, gawin mo siyang most important, gawin mo siyang most beloved. Katotohanan na ang lahat na hinihingi mo na tagumpay, kayamanan, kaligayahan, no, kapangyarihan ay ibibigay ng Allah sa iyo dito sa mundong ito. Higit sa lahat ay ang Jannah of Firdaus ng Allah sa kabilang buhay. So, I hope ang anak na naintindihan natin kung ano ang pinaka-meaning ng Allahu Akbar. Hindi ito scary thing. Ito ay winasak ng mga enemies of Islam. Gawin natin ito most beautiful, most powerful, and most wonderful praises ng Allahu Akbar, ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.